20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 7. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog apostola Vartolomeja i Svetog apostola Tita. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske, služio je jutros u cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa prizivom Svetog Duha povodom početka nove školske 2013-14. godine. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan, posle jedne godine i gotovo 9 mjeseci provedenih u zatvorskoj ćeliji, po prvi put je dobio mogućnost jednokratne posjete od strane njegove sabraće, episkopa pravoslavne ohridske arhijepiskopije u prostoru predviđenom za posjete zatvora Idrizovo. Na dan 23. avgusta njihova preosveštenstva, episkop Pološko Kumanovski i mjesto bljustitelj Debarsko-Kičevski gospodin Joakim, episkop Bregalnički i mjesto bljustitelj Biteljski gospodin Marko i episkop Stobijski i mjesto bljustitelj Strumički gospodin David posjetili su blažnjejšeg arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog gospodina Jovana i u kraćem razgovoru prenijeli mu ljubav i molitve vjernog naroda za njegov blagoslov i molitveno zastupanje. O tome smo razgovarali sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Bregalničkim, mjesto bljustiteljem Biteljskim, gospodinom Markom. Na praznik svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenomučenika Gorazda Češkog u crkvi svetog vaznesenja gospodnjeg u Beogradu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, uz sasluženje 13 sveštenika i 4 đakona, uz prisustvo njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Nakon ljetnje pauze, poklonici tribina Pravoslavlje i mladi sabrali su se u Valjevskoj gimnaziji 3. septembra ove godine da poslušaju kazivanje o životu pravoslavnog naroda u Južnoj Americi. U četvrtak 5. septembra u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu blagosiljan je slavski kolač i koljivo u slavu i čast svetog Irineja Lionskog, imendana preosvećenog episkopa bačkog gospodina Irineja. Slikari Drago Vučić iz Bileće i Branislav Kovačevica Pala nastavili su oslikavanje oltara manastira Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci. Egipatski islamisti zapalili su hrišćanski manastir star 1600 godina u gradu Dalga, saopštava Gazeta Ru, pozivajući se na Associated Press.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas uz sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske u cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa prizivom Svetog Duha povodom početka nove školske 2013. 14. godine. Svetoj službi Božjoj su prisustvovali profesori i đaci, bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, ali i mnogobrojni vjernici sa Cetinja iz drugih krajeva Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Rusije. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je podsjetio da Cetinska bogoslovija ove godine slavi 150 godina svoga rada. To je škola iz koje su nikle sve škole u Crnoj Gori i osnovne i srednje i više škole. I današnji univerzitet u Crnoj Gori je rođen i nastao iz te svete bogoslovije koja je osnovana 1863. godine u vrijeme knjaza Nikole I. Petrovića, rekao je visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Ovaj dan kada vršimo priziv Duha Svetoga povodom početka školske godine u našoj cetinskoj bogosloviji i povodom početka škole u svim našim osnovnim, srednjim i višim školama, vršimo priziv Duha Svetoga na ovaj praznik koji je posvećen svetom apostolu Natanailu Bartolomeju i svetom apostolu Titu, dvojici velikih Hristovih apostola, koji su silom Duha Svetoga propovijedali Evanđelje Hristovo na njihove noge, naročito noge apostola Tita, učenika apostola Pavla, stizale su i do naših krajeva. Mi ove godine obilježavamo 150. godišnicu naše cetinske bogoslovije, a u isto vrijeme proslavljamo 1700. godišnicu čuvenog milanskog edikta velikog cara Konstantina, edikta o slobodi vjere. A mi ovdje u Crnoj Gori posvećujemo i hram Hristovog vaskrsenja u Podgoricu, u prestonom gradu, saborni hram. Pa gradeći taj hram i proučavajući šta se sve događalo kroz istoriju, tu na mjestu gdje se gradi taj hram, na tom prostoru, u mjestu zvamo na Momišići, mi smo otkrili da je tu neposredno pored velikog groblja, drevnoga, starohrišćanskoga, koje najvjerovatnije potiče iz 5. i 6. vijeka, na kome su bile i dvije crkve, jedna starohrišćanska crkva, a drugu koja je podignuta u vrijeme kralja Milutina. Otkrili smo da je upravo tu, pored tih crkava, pored tog groblja, prolazio čuveni put Via Egnatija, koji je išao od Rima, pa je prolazio čitavu Dalmaciju, ove krajeve pored drevnog grada Duplje, današnje Podgorice, pa je išao preko Albanije do Soluna i stizao do Konstantinopolja i vodio daleko sve do svetoga grada Jerusalima.
Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se obratio vjernicima i na kraju svete liturgije nakon svetog pričešća riječima da je od svih znanja čovjeku najpotrebnije ono kojim se zadobija mudrost Božja, jer sva znanja zemaljska, ako postoje sama za sebe, ona nemaju istinskoga ploda. Kad bi čovjek bio samo zemaljsko smrtno biće, onda bi bilo dovoljno da se bavi samo tim znanjima i tajnama koje mu se nude samo ovdje u ovom zemaljskom životu.
Neka Gospod blagoslovi naše učenike, naših bogoslovija i sve one koji se uče znanju i mudrosti Božjoj širom svijeta, da im podari snage da stiču i ova znanja i ove nauke koje su potrebne ljudima za poznavanje tvorevine u kojoj živimo, za poznavanje nas samih, za uređenje našega zemaljskog života, ali u isto vrijeme kroz to i takvo znanje da zadobijaju ono znanje koje je jedino na potrebu čovjekovu, da zadobijaju vječnost, vječnu mudrost Božju. Jer sva znanja zemaljska ako ostanu sama za sebe, ona nemaju istinskog ploda, niti su ona za čovjeka spasonosna na vječnom planu, jer čovjek kad bi bio samo zemaljsko biće, prolazno biće, smrtno biće, onda bi bilo dovoljno da se bavi samo tim znanjima i naukama koje mu se nude ovdje u ovom zemaljskom životu. Ali pošto je čovjek biće rođeno na zemlji, stvoreno na zemlji rukom Božijom, ali zemljom hodi, a nebom živi, stvoreno za nebo, za vječni, neprolazni, besmrtni život u Bogu ljubavi, onda je neophodno da, kao što je neophodno da se jedno jelo osoli, i bez soli ono je neslano i bez ukusa i bez zdravlja za čovjeka, tako je i sva zemaljska znanja i mudrost ako se ne osole mudrošću Božjom.
Nakon svete liturgije u bogosloviji svetog Petra Cetinskog je održana sjednica nastavničkog savjeta ove crkveno-prosvetne ustanove. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan posle jedne godine i gotovo 9 mjeseci provedenih u zatvorskoj ćeliji po prvi put je dobio mogućnost jednokratne posjete od strane njegove sabraće episkopa pravoslavne ohridske arhijepiskopije u prostoru predviđenom za posjete zatvora Idrizovo. Na dan 23. avgusta njihova preosveštenstva episkop Pološ Kumanovski i mjesto bljustitelj Debarsko-Kičevski gospodin Joakim, episkop Bregalnički i mjesto bljustitelj Bitoljski gospodin Marko i episkop Stobijski i mjesto bljustitelj Strumički gospodin David posjetili su blažnjejšeg arhijepiskopa Ohridskog, metropolita Skopskog gospodina Jovana i u kraćem razgovoru prenijeli mu ljubav i molitve vjernog naroda za njegov blagoslov i molitveno zastupanje. O tome smo razgovarali sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Bregalničkim, mjesto bljustiteljem Bitoljskim, gospodinom Markom.
Da, lepo ste to rekli, zaista je veliki blagoslov našeg arhijepiskopa, pogotovo to što on strada na pravdi Boga i zaista je velika blagodat koja se izljeva na njega da bi on sve te iskušenje mogao da podnosi, kako i sam kaže da ga Bog svakodnevno uverava da ni jedan trenutak koji je proveo u zatvoru i koji sada provodi nije bez promisao Božja. Mi smo eto tražili nakon što je bio prenešen u zatvor Idrizovo, pošto kad je bio u pritvoru nismo imali prava posete i sada nam nisu dovoljno objasnili kako možemo mi da ga posetimo. Jer je poseta bila dozvoljena samo za njegovu majku i sestru i to kao redovna poseta, nismo znali da ima neku mogućnosti za jednokratnu posetu, kako oni to kažu, da bi mogli da ga posete, znači, drugi osim rodbina. Mi smo se raspitali nekako, jedva smo saznali na koji način možemo to da ga posetimo, on je trebalo da traži, pa to misijsko odobravanje, pa eto, nekako su se smilovali, odobrili su i kako ste i rekli 23. avgusta dobili smo tu mogućnost da posjetimo arhijepiskopa i da ga vidimo i da popričamo svakako sa njim. Arhijepiskop je duhom mnogo jači nego što je bio pre nego što je ušao u zatvor, ali je fizički dosta oronuo, znači to mogu da kažem ovako najpre što smo mogli da uočimo kad smo ga vidjeli. Oslabio je dosta, iako je on radosan u duhu i svakako svesan je zašto pretrpljuje ove iskušenje i zatvor, ipak mi se onako bratski brinemo o njegovom zdravlju, znajući da ima i tu šećernu bolest i probleme sa kičmom i sa koljenom koje još nije operisano, trebalo je da bude pre nekoliko mjeseca još dok je bio u pritvoru, tako da je fizički znači dosta oslabio. On se nikad ovako ne žali, najvjerojatnije da ne žalosti nas, i uvek nam daje hrabrosti da eto, to nije nešto strašno, ali u razgovoru smo zaključili da u stvari oni malo jede, malo se hrani tamo, pošto je hrana prilično ovako, kako da nazovemo, da ne bi neku grubu reč rekli, ali u najmanju ruku neukusna. Tako da ima prava na neke pakete tamo koje mu šalju sestre iz manastira, ali to je neka ograničena količina, tako da se on onako pomalo hrani i kao i svaki hrišćanin, pogotovo arhijerej kao njega koji se nalazi u tim iskušenjima, on uvek nađe i u toj nesreći neku radost, kaže, pa dobro, kaže, evo sada sam nekako uspeo da manje uzimam od ove tablete protiv šećera, a mi smo ustanovili da on manje uzima zato što i manje jede. Kaže, eto, i u ovome može čovjek da nađe radost, može da ispita sebe sa koliko može da preživi, sa koliko hrane. Veliki je duhovnik naš arhijepiskop i zaista kao takav on podnosi hrabro sve iskušenja, znajući da to podnosi za crkvu i da će biti, hvala Bogu, na dobro crkve, iako za sada to ne izgleda tako. I mi se nadamo da će, eto, da neće biti toliko dugo u zatvoru kao što stoji u kazni koja mu je određena. Prvo je imao kaznu na 2,5 godine zatvora, sada ovo najnovije u kojem presudom smo i mi osuđeni, ja, vladika David i još nekoliko monahinje, monaha, mirskih lica, znači još 3 godine za arhijepiskopa na tu 2,5-godišnju kaznu zatvora.
Na praznik svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenomučenika Gorazda Češkog u crkvi svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, uz sasluženje 13 sveštenika i 4 đakona, uz prisustvo njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Na ovaj način preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan je obilježio 2-godišnjicu arhijerejske hirotonije, koju je 2011. godine na ovaj dan obavio njegova svetost Patrijarh Srpski sa arhijerejima u Stavropigijalnom manastiru srpskih patrijaraha Pećkoj patrijarši. Kako onda, tako i danas, vladika Jovan je besjedio o značaju mučeništva u crkvi Hristovoj.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, ovdje je celo evanđelje jutarnje današnje posvećeno tome prorocima, njihovom dolasku u svet i onome kako se svet ophodio prema njima. U današnji dan mi slavimo spomen jednog od takvih proroka koji behu zatrpani kamenjem u ovo naše doba. Ovo naše doba zato što on svom proročkom misijom jeste posvedočio da se pred našim očima i u naše vreme, vreme Drugog svetskog rata, zbivao boj između Goga i Magoga, zbivao boj između svetla i tame, zbivao boj između sinova svetlosti i sinova tame. Da to nije bio prosti ljudski rat za dobra, za vlast, za moć, nego je bio rat za duše ljudske, za sudbinu vaskolijskog kosmosa. Između 2 svetska rata, draga braćo i sestre, mitropolit Skopski Srpske crkve Josif Cvijović, koji će u vreme Drugog svetskog rata zamenjivati zatočenoga patrijarha srpskog Gavrila, jedinu glavu crkve kojoj je dopalo da bude zatvoren u koncentracioni logor i da provede dane u Dahau sa vladikom Nikolajem. Mitropolit Skopski Josif i prepodobni otac Justin Popović išli su u Češku, Slovačku, Moravsku među Slovene, među koje su prvo otišle sveta braća Kirilo i Metodije. I tamo nađoše, kako kaže apostol, čoveka po srcu svom i crku po srcu svome i obratiše hiljade Čeha, Slovaka, Moravaca nazad u veru pravoslavnu koju su im bili donijeli sveti Kirilo i Metodije, osnovaše čitavu jednu eparhiju koja beše deo srpske crkve i preneše im pravoslavlje nazad onako kako je pravoslavlje srpskoga stila i života. Pravoslavlje sasređeno u svetome Savi i svetome knezu Lazaru, u kosovskom izboru između carstva nebesnoga i carstva zemaljskoga, koje je eto tako pohodilo odmah nesrećne češke zemlje, koje su 938. godine i 939. pale pod jaram nacistički. Razdeljene, razdrobljene, okupirane i još na njihovo mesto postavljen budući Hitlerov nasljednik, Reinhard Heydrich, šef svih mračnih sila Trećega rajha.
Slavski kolač sa svečarem prelomio je preosvećeni vladika Joanikije, čestitevši mu drugu godinu uspješnog episkopskog služenja i poželjevši mu dalji napredak na mnoga jaljeta. U liturgijskom slavlju povodom ovog jubileja vladike Jovana učestvovao je veliki broj vjernih, među njima posebno mnoštvo pripadnika vojske Srbije. Bratstvo Vaznesenske crkve, u kojoj se svaki dan služi sveta liturgija, posle svete službe Božije priredilo je trpezu ljubavi. Nakon ljetnje pauze poklonici tribina Pravoslavlje i mladi sabrali su se u Valjevskoj gimnaziji 3. septembra ove godine da poslušaju kazivanje o životu pravoslavnog naroda u Južnoj Americi, prevashodno Venecueli, gdje se na svom misionarskom putu obreo idejni tvorac i organizator ove duhovno-kulturne manifestacije sveštenik Aleksandar Đurđević, blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Milutina i trudom Svetosavske omladinske zajednice Pravoslavlje i mladi, u novembru navršit će 5 godina trajanja na radost i svekoliku duhovnu dobrobit ovdašnjeg vjernog naroda. Stoga nimalo ne iznenađuje puna sala Valjevske gimnazije kada je uloga predavača pripala ocu Aleksandru, koji je sugrađanima podario pregršt divnih druženja sa najeminentnijim naučnim i kulturnim djelatnicima našeg vremena. Na tle Južne Amerike pravoslavna vjera pustila je vreže krajem 19. stoljeća. Najprije su došli Rusi, za njima Grci, Rumuni, Arapi, Grko, Melkiti te vjernici sa prostora Antiohijske patrijaršije. Najveći priliv emigranata iz Dalmacije, Srbije i Crne Gore zbiva se 20. godina prošlog vijeka nakon Prvog svjetskog rata. Srba najviše ima u Argentini. U Venecueli liturgije u hramovima Svetog Georgija u Karakasu i Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju okupljaju po stotinak pravoslavnih vjernika, ali i prijatelja drugih vjera. Saradnja sa klericima pomjesnih pravoslavnih crkava koji službuju u Latinskoj Americi je veoma dobra. Tome naročito doprinosi ugled koji njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije južnoameričke, uživa među tamošnjim arhijerejima, navodi sveštenik Aleksandar Đurđević. Međutim, iako pravoslavna pedesetnica na ovim prostorima traje preko jednog vijeka, vjernika koji pripadaju crkvi koja baštini 7 vaseljenskih sabora i vijekovima čuva nepovrijeđeno sveto predanje, jedva da je pola miliona. Iz iskustva sabraće svešteno služitelja shvatio sam da nakon 5 godina službe kod pravoslavnih sveštenika dođe do pitanja da li postoji budućnost pravoslavlja u Južnoj Americi. To je neistražen prostor u kome sveštenik može da se ostvari. Misija crkve jeste u propovjedi, međutim ono za čim se tamo susrećete jeste svođenje misije na klubove etničkih zajednica, čiji je zadatak čuvanje tradicije. Pravoslavlje kao prava vjera mora da se svjedoči svima na jeziku naroda kojim on govori i u duhu mu mentaliteta. Nasuprot tome, u Južnoj Americi imamo crkve koje ne izlaze iz okvira svoje jurisdikcije. Budućnost tamošnjeg pravoslavlja jeste u propovijedanju na španskom i portugalskom jeziku, krštavanju naroda i rukopolaganju novih sveštenika sa terena, smatra otac Aleksandar. Također, zarad uspjeha pravoslavnog misionaranja, sveštenstvo ne bi trebalo da snishodi narodu, poštujući nepravoslavne praznike, ne bi li hramovi bili puniji, već da ga istinski poučava izvornoj vjeri Hristovoj. Pjesnik i scenarista Momčilo Trifunović proveo je 6 mjeseci sa ocem Aleksandrom u Karakacu, gradu koji iz obilja razloga slovi najopasnijim na svijetu. Mi smo bili zaštićeni u svojoj duhovnoj oazi liturgije, ali i rešetkama i strujnim kolima. Karakas je ogroman grad sa 3 do 8 miliona stanovnika. Tačan broj je teško utvrditi zbog ogromnih divljih naselja. Obišao sam čuveni Barrios, leglo kriminala i socijalnog mulja. Tamo policija ne zalazi i nije preporučljivo da prođete moderno obučeni sa fotoaparatom u ruci. Venecuelanci su druželjubivi i prebogati prirodnim dobrima. U duhovnom životu nevjerovatno šarenilo od katolicizma do vudumagije. Zaista je težak zadatak biti misionar na takvom tlu. Treba biti istinska duhovna gromada da bi se čovjek prihvatio ovog izazova. Sjećanja su Momčila Trifunovića, iz čijeg će pera uskoro proisteći esej Pisma natopljena kišom iz sunčanog Karakasa. Također, srpski narod u Venecueli nema nikakvu podršku države. Ne postoji još uvijek konzularno predstavništvo, zbog čega je teško dobiti vizu i pasoš. Nadaju se da će zalaganja mitropolita Amfilohija kod predsjednika i premijera Srbije uskoro popraviti odnos matice prema ovom dijelu dijaspore. Budući da su boravili u prestonici u vrijeme smrti venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza, otac Aleksandar Đurđević i Momčilo Trifunović osvrnuli su se na odlazak harizmatičnog socijaliste i antiglobaliste. Bio je omiljen među najsiromašnijim društvenim slojevima, jer je subvencionisao mnoge životne namirnice, te nema gladnih. Ima dosta protivnika čavizma, ali će zasigurno ostati upamćen kao veliki vođa. Zahvaljujući poznanstvu sa vojnikom pravoslavcem, otac Aleksandar je uspio da se pokloni Čavezovim sjenima, izbjegavši čekanje u nepreglednim kolonama ožalošćenih građana. Priču o svom misionarskom radu u dalekoj Venecueli otac Aleksandar potkrijepio je lijepim fotografijama sa bogosluženja u hramovima i pod vedrim nebom, trpeza ljubavi, ljudi zahvaljujući čijem pregalaštvu decenijama egzistira Srpska crkva u Južnoj Americi, poput oca Pavla Volkova, ruskog sveštenika i stomatologa, blagočestivih Mirjanki Ljilje Živanović i Stoje Solunac, te dječaka Dijega, kumčeta oca Aleksandra. Ciklus Tribina pravoslavlje i mladi nastavit će predavanje o problemima mladih doktora Zorana Milivojevića, istaknutog psihoterapeuta. Potom, kako je najavio sveštenik Dejan Tripković, slijede gostovanja glumca Nikole Pejakovića i visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U četvrtak 5. septembra u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu blagosiljan je slavski kolač i koljivo u slavu i čast svetog Irineja Lionskog, imendana preosvećenog episkopa bačkog gospodina Irineja. Čin blagosiljanja izvršio je njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David. Svečanom činu prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Vranjski Pahomije, a zatim i najbliži saradnici vladike Irineja i pridvorno sestrinstvo, koji su vladiki Irineju čestitali imendan. Njegovo preosveštenstvo episkop novosadski i bački gospodin dr. Irinej Rođen je 11. februara 1947. godine od oca Mihajla Bulovića i majke Zorke, rođene Bulović u Stanišiću u Bačkoj, dobivši na krštenju ime Mirko. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Somboru 1965. godine. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 1969. godine. Za vrijeme studija primio je monaški postrig od svog duhovnog oca, prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, dobivši monaško ime Irinej po svetom Irineju Lijonskom. Slikari Drago Vučić iz Bileće i Branislav Kovačevica Pala nastavili su oslikavanje oltara manastira Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci. Ovaj izuzetno vrijedan i odgovoran posao dvojica slikara počela su prije zvaničnog otvaranja 20. saborovanja likovnih umjetnika u Višegradu, koje je održano od 24. do 30. augusta. Planirano je da oltar bude freskopisan do 20. septembra, a radovi na zidovima hrama bit će završeni narednih godina, rekao je Vučić. Arhimandrit Jovan Gardović kaže da su oslikavanje oltara pomogli protojerej Dragan Stanišić i Stanka Stjepanović iz Beograda. Osveštanje manastira u Dobrunskoj Rijeci, čiji su temelji postavljeni 23. maja 2004. godine, predviđeno je za 29. septembar. U porti manastira nalazi se i spomenik generalu Draži Mihajloviću, koga su nedaleko od manastira u Undruljama 13. marta 1946. godine uhapsili pripadnici OZNE.
Danas aktuelno.
Egipatski islamisti zapalili su hrišćanski manastir star 1600 godina u gradu Dalga, saopštava gazeta Ru, pozivajući se na Associated Press. Požar je trajao 3 dana. Prema informaciji Associated Pressa, islamisti su zapalili kopske ikone i mošti svetitelja. Posle svrgavanja Muhameda Mursija, islamisti su počeli da ruše kopske crkve u Kairu i okolini. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno.